Rosestad het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan die aanlyn kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, posbus 412365 Craig Hall 2024 of stuur die e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting besoek www.bccsa.co.za.
Het jy na vir wat sê die woord?
Dit was die 100.6 FM aandoordenking. Wat sê die woord? Op Rosestad 100.6 FM.
Nou, soos jy weet, is dit 7 uur op 'n Woensdag my gunsteling tyd, want dit is wat sê die woord en dit is waar ons die kenners inkry om vir ons vrae of antwoorde te gee op daai vrae wat ons altyd pla. Vanaand kuier ons saam met Prof Litus Lategang. Goeienaand Prof, gaan dit goed?
Nadia, goeienaand aan jou en goeienaand aan die luisteraars. Dis lekker om hier by julle te wees.
Prof, dit is vir my lekker om Prof hier so in die nuwe jaar te hê. Ek het nog net een keer die geleentheid gehad om saam met Prof te kuier, so hierdie is nou vir my voorwaar iets om na uit te sien. Nou Prof, ek gaan sommer dadelik met die deur by die huis inval. En dan die begrip KI of die Engelse AI, Artificial Intelligence, is nou deesdae op almal se lippe en om in die omloop. Maar Prof, wat beteken dit? Wat is dit?
Kom ek begin deur te sê KI, kunsmatige intelligensie, assosieer ons met robotte. En robotte, soos die luisteraars sal weet, het niks te doen met verkeersligte waar ons nie altyd by stilhou nie. Robotte in ons gedagte wêreld, klein blikmannetjies of vroutjies wat rondloop en geluide maak en sekere funksies kan uitvoer. Maar helaas, dit is nie meer iets wat in die toekoms lê nie. Dit het deel van ons alledaagse werklikheid geword. So as ek nou spesifiek kan fokus op kunsmatige intelligensie, het ek gedink waar is 'n beter plek as om vir 'n kletsbot self te vra wat is kunsmatige intelligensie? En nou leer ons dat ongeveer hier eens in die middel van die 1950s het hierdie woord in omloop gekom, maar nie deur baie mense gebruik nie. En toe kunsmatige intelligensie uiteindelik ons woordeskat geïnfiltreer het, was dit amper asof dit iets sal wees in die verre toekoms en net tot ons voordeel sal wees. Maar nou sit daar het ons uitgevind dat naast die baie voordele is daar natuurlik ook baie uitdagings. Kom ek begin deur verder uit te brei deur te sê dat kunsmatige intelligensie het nou die kits manier geword om vinnig 'n antwoord op 'n vraag te kry. Die luisteraar sal weet dat wanneer jy vir jou selfoon of jou rekenaar iets vra, die Google of Chrome byvoorbeeld, dan kom daar 'n antwoord onmiddellik op, naas 'n klomp ander antwoorde. Maar daar is so 'n klein opsommingkie en die verklaring van dit is die Artificial Intelligence, dan in Afrikaans kunsmatige intelligensie, se samevattende verduideliking van die saak. So, die klemval dis, dis 'n vinnige manier om 'n antwoord op 'n vraag te kry, maar ons sal ook kan sê, dis 'n manier om kennis te skep, sonder dat 'n mens 'n vername bydra daartoe gehad het. As ek dit weer net op 'n ander manier kan verduidelik, ek herinner my daaraan toe ek 'n student was en as ons 'n begrip moes opgesoek het, het jy na woordeboeke gekyk en ensiklopedieë en dit het jou maklik 'n hele middag geneem om 'n antwoord op iets te kry. En nou is dit as te ware die volgende oomblik gereed. So daar is 'n spoed aangekoppel en daar is dan ook nie 'n vername intervensie van 'n mens nodig nie. 'N Meer tegniese verduideliking sou wees om te sê dat rekenaars het nou die vermoë om te dink en te leer. Hulle kan dus antwoorde gee. Ons sou ook kan sê dat rekenaars kan terugpraat. En van, ek is nou nie seker of ons moet sê ouboet of ousis of kleinboet of kleinsis nie, maar as ons dit van die rekenaar kan sê, dan sê ons dit dan ook van die robotte. Hulle kan dan vir ons antwoorde op ons vraag gee. Die verwagting is dat met die beskikbare sagte ware, waarmee het sy die rekenaar of die robot dan toegerus word, hulle kan, hoor mooi luisteraars, hulle kan dink, hulle kan leer, hulle kan praat,
Sjoe.
En op pad hierin het ek gehoor mense wat dan robotte soek om heel dag achter die kinders aan te loop en op te tel, so doen is ook een baie belangrike eienskap van ons kunsmatige intelligentie apparate. Nou, hierdie vermoëns van het sy dan die rekenaar of die robot, is dan nou een nabootsing dus van wat mense kan doen. En daar is ons baie opgewonde, maar hier kom die uitdaging. Die rekenaar of die robot se denke is echter beperk, omdat ons as mense net meer as logika gebruik vir ons besluite of die uitvoering van ons handelinge. So ons doen dus nie net op basis van dit wat in ons geprogrammeer is nie, daar is dan ook ander prosesse by betrokke. Maar miskien om alles saam te vat, lees ons die ontwikkelingsstudies oor mense, kan ons seker hulle opmerking dan ook van toepassing maak op die rekenaars en die robotte, en dit is namelijk dat hulle eendag die potensiaal het om logika te mag hê, om emosie te mag hê en dan ook allerlei kritiese besluitnemingsvermoë aan die dag te kan lê. Dis kortom tegniese verduidelikings, maar ek dink te wille van die gesprek vanaand is dat rekenaar of robot sal dan die vermoë hê om antwoorde te kan gee, sekere take te kan verrig, en ek dink die grootste uitdaging is aan die een kant ja, die antwoorde, maar aan die ander kant dalk ook die vermoëns wat hulle hê om 'n bepaalde taak uit te voer.
En is nou reeds in daai antwoord wat prof nou gesê het, wat ek dink daar nog vele vrae gaan voortspruit. As dit reg is met prof, gaan ons nou eers 'n liedjie luister. Ek het van Lauren Daigle hier met Then I Will, en dan kom die volgende vraag, prof.
What we have here within our hearts, so much stronger than the dark. What would we feel when the light is so much greater than the night? If it's for me to die for love, then I will. Then I will. If we just speak, will we be heard? Or is there silence to our words? If mercy moves, why would we wait until the time comes and it's too late? If it's for me to die for love, then I will. Part of me, all for your will, no matter what. So much stronger than the dark.
I will.
Oh, yes, I will, Lord.
I will.
Oh, yes, I will.
I will.
Oh, I will, yeah. Then I will.
Jy kyk saam met my Nadia en Prof Litus hier op Wat sê die woord en ons praat vanaand oor kunsmatige intelligensie. Nou Prof, is dit so dat mense maklike KI as 'n wisselterm gebruik vir ander tegnologiese vooruitgang?
Ek dink die interessante verskynsel is dat daar is natuurlik ook 'n ander KI waarvan mense dalk kon vergeet het. En dit was natuurlik ook iets revolutionêr in die wêreld.
Ja.
Kunsmatige inseminasie, wat 'n geweldige betekenis gehad het vir mense, maar rondom kunsmatige intelligensie, die KI, of dalk die meeste van ons ken dit as AI, Artificial Intelligence, dink ek is daar ten minste 4 ander terme wat ons net moet onderskei. En soos dit natuurlik gaan, het alles 'n wisselwerking met mekaar, maar terwille van die gesprek die volgende. Die eerste 2 terme is die verskil tussen digitaal en digitalisering. Nou, laat ek myself onderbreek en vir die luisteraar sê, daar is baie komplekse en ingewikkelde definisies, so in 'n sekere sin is wat ek vanaand sê, 'n oorvereenvoudiging, terwille van die gesprek, maar dit is dan ook nie heeltemal so ver van die waarheid af dat ek 'n onwaarheid aan julle verkondig nie. Nou terug by die 2 terme van digitaal en digitalisering, dink byvoorbeeld daarin in 'n kerkgemeenskap het julle by die kerk aangekom en daar was 'n kerkblaadjie, 'n gedrukte een.
Ja.
En toe op 'n oggend toe hoor julle daar, nee, maar ons gaan nie meer 'n gedrukte blaadjie gee nie. Ons stuur dit nou via e-pos of 'n WhatsApp boodskap en dis dan nou 'n baie goeie voorbeeld van iets wat digitaal beskikbaar is. Die harde kopie word dan nou vervang met e-kopie. Luisteraars sal ook aan die ou dae se poskantoor die posstukke wat afgelewer is en wat nou vervang is natuurlik met elektroniese rekeninge en ander kommunikasies wat 'n mens kry. Nou, 'n term wat daarmee saamgaan en dikwels ook verwar word met mekaar is digitalisering. Nou, digitalisering is wanneer jy tegnologiese vermoëns gebruik in terme van besigheidsprosesse. 'N goeie voorbeeld sal wees, en dit het ons nou weer gesien na die pas afgelope vakansie, sekere inligting word ingeneem van mense en dan na die tyd dan kry 'n maatskappy of 'n supermark kry dan nou die inligting om te sê soveel voete het dan nou besoek en op grond van aankope het soveel vir kos gegaan en soveel het vir bederfware gegaan, so daar is tegnologiese instrumente, sagte ware, wat jou kan help om iets van jou besigheidsproses te kan verstaan. daarmee word bedoel is, hoe kan ek my produk of my diens wat ek lewer dan beter maak? En ons gebruik elke dag digitale produkte en baie van ons is betrokke by digitalisering sonder dat ons noodwendig dink aan hoe dit die lewe makliker vir ons gemaak het. Maar nou is daar nog twee ander begrippe en die luisteraar sal onthou hier rondom 2016-2017 het die gesprek begin en dit al gaande ontwikkel en toe op 'n dag is die woord 4IR, 4IR, vierde industriële revolusie gemind. 4IR. En nou in die hele ketting van verskillende revolusies wat ons beleef het, weer eens op 'n eenvoudige manier sou ons kon sê, dit is dan die vermoëns wat rekenaartegnologie en aanverwante tegnologie sou hê om dan die wêreld vir ons makliker te maak, beter te maak. En dan onmiddellik het die vraag ontstaan, maar wat sou dan nou die rol van mense in hierdie wêreld wees? Baie mense sal ook die versigtiging gehad het, ag, was ek maar 'n kamera om na 'n bepaalde situasie te kan kyk en dan nou die drones wat ons deesdae sien is 'n pragtige voorbeeld daarvan, maar natuurlik nou ook die skadekant waar dit in 'n oorlogssituasie aangewend sal word. Baie nuttig om sekere inligting te versamel, maar dan ook 'n vernietigingskant. En dan iets wat spontaan uit 4IR of 4IR, dalk val dit maklik op die oor, ontwikkel het, is dan die vyfde industriële revolusie. En nou word gesê, nee, maar ons moet weer slag dink aan die kreatuurlike vermoëns van mense. En hier is die algemene verduideliking tussen die twee, dat waar daar 'n oordrewe klem op tegnologie in die vierde industriële revolusie geplaas is, in die vyfde industriële revolusie word gevra, maar wat is die beste uit die tegnologiese wêreld en wat is dan nou die beste uit die mense wêreld en hoe kan ons daai die bestes dan gebruik om 'n beter wêreld te kan skep? En natuurlik in al hierdie prosesse het die onderwerp van die aand kunsmatige intelligensie dan 'n regmatige plek gekry na mate die ontwikkeling daarvan.
Nou prof, ek dink as ek reg is, is daar ook eenvoudig en maklike in kunsmatige intelligensie? Is alles ingewikkeld?
Ek dink die antwoord is tweerlei. Dit is maklik want ons staan verstom sonder om noodwendig te dink aan hoe werk dit alles, hoe sekere produkte gelewer kan word, sekere dienste, eienskappe, waarmee ons te doen het. 'N baie goeie voorbeeld hiervan sal wees, is van vooruitskattings wat jy in weerberigte byvoorbeeld kry, of in ekonomiese voorspellings, en natuurlik wanneer daar met groot data soos pasiëntelêers gewerk word, om te sien wat is bepaalde behoeftes of wat is bepaalde ontwikkelings, dan is dit, ja, dis maklik, want dit help ons, maar dit is tog ook moeilik om die proses te verstaan, maar ek dink dit is miskien ook goed dat ons moet sê, daar is, en uit die Engels vertaal sou party mense verwys, daar is 'n strong AI, met ander woorde 'n sterk KI, of daar is 'n weak AI, 'n swak KI. 'n beter Afrikaans sou dalk wees om te sê daar's komplekse en eenvoudige en hieroor mag luisteraars nou verskil, maar die literatuur sê vir ons wanneer jy deesdae 'n plek besoek en dink byvoorbeeld daar's 'n klein skermpie en die woord wat ons daarvoor gebruik gesigsherkenning, daar's 500 mense in die maatskappy wat hier werk of 2000 wat in 'n bepaalde gemeenskap bly, gaan jy deur die hek, kyk jy daarna, dadelik word jy geïdentifiseer en jy word toegelaat. Nou dit word beskou dan as eenvoudige kunsmatige intelligensie. Maar dan is daar natuurlik nou baie meer komplekse soorte, byvoorbeeld waar robottegnologie ingespan sou word om baie delikate operasies uit te voer. Iemand is hier en op 'n ander plek word die operasie dan bedryf en sodoende is daar vir ons dus hierdie eenvoudige en komplekse maniere van om KI dan ook te gebruik en te interpreteer.
Sjoe. Prof, dan was daar onlangs in die media ook geweest dat 'n kletsbot of 'n KI as 'n terapeut kan optree.
Wanneer die luisteraars gaan loer na media 24, het Wilhelmien Brimmer 'n baie interessante artikel geskryf, byvoorbeeld in die Burger van 8 Februarie, is dit dan nou opgeneem as 'n diepte artikel, en dan die hele vraag is inderdaad dit wat jy nou so pas gesê het, of jy dan nou 'n robot kan gebruik. Nou, in die artikel is daar al die vermoëns wat kan, daar word ook genoem vir al die pluspunte wat daar kan wees, maar uit die aard van die saak word daar ook verwys na al die tekortkominge. Kom ek gee net 2 voorbeelde wat afgeleid kan word uit die artikel uit. Wat sou gebeur as die robotterapeut dan vir die kliënt 'n opdrag gee wat antinormatief is, met ander woorde oneties, en die persoon gaan voer dit uit? Dit is die een saak. Die ander saak is, die verwagting is toch dat wanneer ons met gedragspatrone te doen het, wanneer ons met sielsake te doen het, wanneer ons onseker is oor verhoudings, dan het jy toch baie meer net as logika nodig, baie meer as rede, jy het ook emosie nodig, daar is ook kreativiteit, en omdat rekenaars dit of robotte dit heidiglik nie kan volkome doen nie, of volledig doen nie, kom stel het eerder so, kan het op die stadium dus 'n baie groot uitdaging wees, as jy nou daar na dokter robot toe gaan, in plaas van dokter sielkundige.
Goed, probeer ek nou nog 'n paar vrae, net hierna, ek gaan eers 'n liedjie luister, maar net hierna wil ek vir jou vra, binne die christelike konteks, is daar baie stemme wat opgegaan het teen KI, en ek sal graag wel weet hoekom dit is. Maar eerstens, hier is Nylon Andrews met Rooftops.
Seeking your truth, knowing that your perfect grace has brought me to this place. Because of you, I freely live my life to you, oh God, I give. So I stand before you, God. I lift my voice, 'cause you set me free. So I shout out your name from the rooftops. I proclaim that I am yours. I am yours. All the good you've done for me, I lift up my hands for all to see. You're the only one who brings me to my knees to share this love across the earth. The beauty of your holy word. So I kneel before you, God. I lift my hands, 'cause you set me free. So I shout out your name from the rooftops. I proclaim that I am yours. I
rooftops I proclaim that I am yours. I am yours. And Lord, that I am, I place into your loving hands, and I
net voor hierdie liedjie van Nylon Andrews het ek gevra binne die Christelike konteks is daar baie stemme wat opgaan teen KI. Hoekom sal dit wees?
Ek wil graag die vraag van twee kante af benade. Wat die eerste kant betref, namelijk die stemme wat opgaan, daar is natuurlijk een hele reeks van redes. Maar ek het gedink, dis goed as ek dalk net vier uitwys. Die eerste is, dat die mens het nou skielik skepperstatus gekry. Met ander woorde, ek kan sagte ware skep, ek kan 'n rekenaar programmeer, ek kan die robot met die sagte ware toerus, en daar is bepaalde aksies wat uitgevoer kan word, en meerdere programmerings wat is bykom, ons word is dan nou skeppers van 'n nuwe werklikheid, en as te ware van 'n eie mens. En daaroor is daar dan nou baie vraag. Dan die tweede vraag, en is natuurlik nou nie noodwendig in net 'n vergissing of 'n verwagting nie, maar dit kan gebeur, wat as die robotte se vermoëns so ontwikkel en hulle mekaar dan so beïnvloed dat hulle as te ware die wêreld gaan beheer. Nou, die luisteraar sal uit 'n Bybelkonteks dadelik weet dat die mens geroep is om oor die wêreld te heers en dan nou skielik het ons hier die situasie, daar is nie meer 'n ander skepper nie, die mens het nou die skepper geword en dan natuurlik ook die teoretiese moontlikheid van die wêreld wat die robotte, met ander woorde daai onverwagte uitkoms van dit wat ons gedoen het. Dan is daar 'n volgende rede waaroor mense besorg is en uit die aard van die saak nie net binne 'n Christelike konteks nie, maar daar is die steel van inligting. Nou, ons sal uit 'n godsdienstige konteks sê, natuurlik moet jy nie iemand anders se inligting neem nie, daar is ook in 'n sekulêre konteks presies daar dieselfde gedagte, maar mense staan skielik ontbloot, want die vermoë is daar, en nou is die vraag, hoe gaan dit dan nou ook my gedag van een mens teenoor 'n ander mens dan beïnvloed? Dan is daar natuurlik ook 'n vergissing en luisteraars wat oor die onderwerp lees, veral in 'n kerklike konteks sal weet, daar is al baie daaroor gepraat, wat maak gemeentelede as hulle een oggend opdaag en hier lyk die dominee heeltemal anders as wat die dominee die vorige Sondag gelyk het. Natuurlik kan dit 'n e-replika wees, of dit kan dan nou 'n robot wees en die diens word dan nou daardie gelei. Daar's natuurlik ook al baie interessante navorsing gedoen oor die vermoëns wat rekenaars sou hê om dan byvoorbeeld preke te kan skuif en dan is die vraag uit die aard ook of dit die manier is waarop mense bedien moet word. Dis 'n geweldige groot realiteit vir mense en dit kom aan die grens van hulle eie godsdienstige oortuiging, waar ek sou sê die hele idee van skepping en onrouding deur mense skielik bedreig word, kan dit wees, en dan natuurlik hierby voeg ons die morele kant, die vraag wat mense dan het, en dan ook die werklikheid kant, Maar kan ek dan nie ook in 'n virtuele realiteit byvoorbeeld nou vir my 'n hemel skep om dan ook daardie ervarings te kan hê en stroop dit my van my eie oortuiging of geloofstradisie of belydenis waarin ek dan nou gewoond is nie. So die feit dat mense en in die konteks van die program vanaand Christenmense bekommerd is hieroor is heeltemal met reg. En dan het ek ook daaraan gedink toe ons die program vanaand aangekondig het, toe vra ons wat sê die woord. Nou natuurlik dink ek sou die redelike aanname wees, hoewel daar tog mense is wat 'n ander interpretasie het. Die woord is tog nie geskuif in 'n tyd van rekenaars en van robottegnologie nie, terwyl baie mense vir al die boek Openbaring gebruik as te ware van 'n vooruitskatting van eindtye en daarin 'n interpretasie sal vind, sonder om dus geloofstradisies of oortuigings of kerke te bespreek. Dink ek die punt is net, dit is 'n realiteit wat mense oorvra en wanneer daar dan die interpretasie is, maar die Bybel sien dit as 'n eindtydvoorspelling of sien dit as iets wat sou gebeur in die lewe van mense teenoor, daar is nie noodwendig 'n direkte riglyn uit die Bybel nie, dan is die vraag, maar hoe lewe ek as gelowige verantwoordelik in hierdie wêreld sonder om die kreatuurlike vermoëns van die wêreld te ignoreer, maar tog ook 'n goeie begrip daarvan te hê dat dit wat vir my kosbaar is as mens nie daardeur beduig of beïnvloed word nie.
So, prof, die volgende vraag sal dan nou vir my wees is, kan die kerk dan daarvan af wegkyk?
Nadia, soos voor vanaand berig, is ek en 'n hele klompie kollegas, as ek mag sê 29 nasionaal en internasionaal besig om na te dink oor die invloed van kunsmatige intelligensie op die wêreld van werk. Nou, ek gebruik dit as my invalshoek op jou vraag deur te sê dat wanneer ons aan die kerk dis sou dink as werkplek, want onthou die dominee werk daarso en daar is kantoorspersoneel wat daar werk en ander ambtenarei wat verbonde is daar, dan is dit bloot, is die vraag dis bloot, maar sou die kerk hierdie vermoëns wat kunsmatige intelligensie in terme van die administrasie en die bestuur van die kerk, kan dit net sommer geïgnoreer word, asof dit dan nou geen positiewe bydrae het nie. En aan die ander kant, moet ons altyd onthou, wie is die kerk? Dit is tog mense wat nie elke dag van maandag tot sondag in die kerk is nie, maar dis mense wat werk in die koninkryk, mense wat afgetree is, mense wat skool gaan, mense wat studeer, selfs die jammer verskynsel van ons tyd, werklose mense, maar die punt is net, mense uit die samelewing kom na die kerk toe.
Ja.
So, en as ek in my elke dag se lewe, byvoorbeeld by die werk of die diens wat ek ontvang of die diens wat ek lewer, gekonfronteer word met of gebruik maak van kunsmatige intelligensie, sou dit totaal dus tog ondenkbaar wees dat die kerk nou kan sê, nee, ons kyk nie daarna nie. Ek dink daar is 'n paar belangrike opmerkings wat ons sou kon maak. In die eerste plek, dink ek, moet 'n mens die positiewe vermoëns wat beskikbaar is gebruik binne die bestuur en die administrasie van die kerk op 'n baie eenvoudige vlak. 'n Mens gebruik die tegnologiese instrumente, die kunsmatige intelligensie tot jou beskikking om byvoorbeeld die profiel en die behoeftes van jou gemeente goed te verstaan. Daar sal selfs in die vooruitsig gestel dat wanneer jy die kerkterrein binnery en dat een of ander apparaat sou optel, juist in die kerk, dan kom daar oor jou telefoon een boodskapie om te sê, goeiemôre, baie hartlik welkom, dit is goed dat jy by die kerk is, en natuurlik kan die mens nou verder op die gedagte uitbrei, dat wanneer die kerk begin, sê byvoorbeeld 9 uur, net voor 9, dan is daar ook 'n boodskapie wat sou uitgaan om te sê, maar ons sien u plek is vanoggend leeg in die kerk en u word gemis. So wat probeer ons dis te sê? Aan die een kant, daar is die baie positiewe eienskappe om die profiel van die gemeente te verstaan, om behoeftes te verstaan, maar dit sou ook byvoorbeeld kan gebruik word om mense welkom te heet of om 'n morele appel op mense te maak. Dit bestaan en kerk kan self daaroor besluit. Dan natuurlik ook in die bediening. Ons het in die COVID-tyd, natuurlik op 'n ander vlak, maar dit was die pragtige voorbeeld gewees, dat die kerkgebou was gesluit, maar die kerk was nooit gesluit nie. Want ons kon behulp van met tegnologie, op daardie stadium tot ons beskikking kon ons lidmate bereik, ons kon hulle uitreik en nou se dae waar ons net soveel meer gesofistikeerde tegnologie oor beskik, kan dit natuurlik net verder dien tot die verryking van die kerk se bediening. As ek sommer net vinnig hier kan dink aan die jeugbediening, ek kan my beswaarlik indink dat 'n mens 'n jeugbediening sou hê en dan nie iets van rekenaartegnologie dan ook hier in sal bring nie en natuurlik ook kunsmatige intelligensie. Maar ek dink die kerk het ook 'n verantwoordelikheid om sy lidmate voor te berei, om riglyne te gee. Die tema van hierdie program, wat sê die woord? En ons het eerder verwys na die belangrike rol van die mens in die werklikheid en dat God die skepper is en ons is maar die naskepper, nie die alleen skepper van die wêreld nie. En dan natuurlik om ons ook te onthou oor wat ons kan doen, is nie altyd iets wat ons mag doen of behoort te doen nie. So uit velelei hoekpunte bekyk, is sou die kort antwoord wees, nee, die kerk kan nie, nee, die kerk mag nie wegkyk van kunsmatige intelligensie.
Baie dankie vir daai antwoord, prof. Net hierna wil ek vir prof vra, wat is die etiese uitdagings? Maar ek sal nou vir prof se antwoord kry net hierna. Ons luister eers hier na Joshua Queen en Brandon Lake. Can't steal my joy.
In the valley of the shadow, I got a feeling it's season that'll make me grow. I'm still breathing, I got praise in my lungs, in the choir in my soul, can't steal my joy. Until it overflows, I remember I'll keep holding on to hope. Cause you're the king of rolling stones, can't steal my soul. Soul deep in my bones, I got the joy, joy, joy I can't contain. Nothing can quiet my pain. I got the joy, joy, joy down in my heart, down in my soul, deep in my bones. I got the joy, joy, joy I can't contain. Nothing can quiet my pain. Can't steal my joy. Can't steal my joy. Can't steal my joy.
Baie baie dankie. Dit was Josh McQueen en Brandon Lyke gewees. Nou so prof, net voor hierdie liedjie het ek gevra, ons praat oor kunsmatige intelligensie. En een van die vrae wat nou nogal in my hart hier is, is wat is een van die ethiese uitdagings? Of van die ethiese uitdagings?
Ek dink die groot ethiese uitdaging is dat ons nie altyd presies weet hoe ons moreel moet optree in terme van die gebruik of nie die gebruik daarvan nie. 'n woordpaar wat vir my dit altyd goed beskryf is die ou formulering wat jy in die ouer etiekboeke gekry het, naamlik mag jy alles doen wat jy kan doen. Dit sou kortom beskryf wat die uitdaging is. Of jy mag doen dit wat jy kan doen. Maar ek dink die luisteraars sal dit interessant vind as ons hierdie vraag dalk so 'n bietjie uit bronne oor die wêreld beantwoord. 'n Tydjie gelede het daar 'n baie interessante boek verskyn van iemand uit Australië, die outeur met die naam van Toby Walsh. Nou die boek het in 2022 verskyn. Nou die titel van die boek word al klaar vir die luisteraars te sê wat is die ethiese probleem? En dit klink bietjie lagwekkend, maar 'n groot realiteit. Die titel is Machines Behaving Badly: The Morality of AI. As ek dit kan vertaal, rekenaars, robotte wat verkeerd optree. En nou is die vraag, maar wat is hulle moraliteit? Nou, 'n baie interessante boek, ek adverteer nie die boek nie, ek maak die punt uit die boek uit, dat daar is 'n hele reeks komplekse vrae, wat ons nie eers altyd goed aan dink nie. Maar die vraag wat my bygebly het is, natuurlik is daar 'n mens nodig gewees, om die sagte ware te skep, om die programmering te doen, om as te ware lewe te gee aan die rekenaar, aan die robot, in terme van wat ons voor gesê het, dis met ander woorde dit te skep. En nou is die vraag, maar reflekteer iets van die skepper se eie moraliteit, nie dalk in die vermoëns van wat kunsmatige intelligensie kan doen of nie kan doen nie. En dit is 'n baie belangrike ethiese rigtingwyse wat ons in ag moet neem. Dit wat ek van oortuig is, dit wat ek kan doen, dit wat ek wil bereik, kan dus baie maklik oorgedra word en dan verder ontwikkel word binne die konteks van kunsmatige intelligensie en dit kan 'n totaal en al destruktiewe impak op die wêreld hê. Dan was daar in die E-koerant, van die luisteraars mag daarmee bekend wees, dis Engels, The Conversation, dis in die akademiese wêreld, maar daar was in September 2024 'n baie interessante artikel gewees, kom ek gee net eers die Engelse titel daarvan, If Robots Could Lie, Would You Be Okay With It?
Sjoe.
Jy weet mos, dit wat ons noem die wit leentjie wat ons vertel, of partykeer is die wit leentjie meer 'n blaatante leen wat ons aanbied, en nou is die vraag, maar as die rekenaar, die robot, of die resultaat van KI dit nou ook sou kon doen, sou ons daarmee gemaklik wees. En daar's 'n baie verrassende uitkoms van die navorsing waaroor gerapporteer word. En dit is naamlik, dit hang grootliks af van jou eie waardestelsel. As jy ergens gemaklik voel om so nie en dan dalk die waarheid anders aan te bied as wat dit is, dan sal jy na alle waarskynlikheid gemakliker wees dat wanneer jou persoonlike of publieke robot nie vir jou die waarheid vertel nie. So in plaas daarvan om miskien spesifieke uitdaging, ethiese uitdagings te noem, is die ethiese uitdaging wat ek wil onderstreep, die moraliteit van die mens en dan ook die manier waarop ons dit dan sal ook wil ontvang. En dan in die media is ook berig hier aan die begin van die jaar oor 'n hofsaak wat daar in KwaZulu-Natal was en die regter dan nou die uitspraak sou gemaak het, maar alles klink nie reg nie en toe gevra het of daar wel van kunsmatige intelligensie gebruik gemaak is in die voorbereiding van die hofstukke en dergeliks en dan die afleiding en kom ons sê dan eerder 'n afleiding wat elke leser uit die saak kan maak is dat jy kan dus ook kunsmatige intelligensie gebruik. Jy kan iemand laat betaal vir 'n diens. Iemand se toekoms hang as te ware af van die diens wat jy lewer en dan is daardie diens wat gelewer word nie presies die diens waarop jy gehoop het in terme van inhoud nie. Beteken dit nou dat KI by die agterdeur uitgevee moet word allermins? Ek dink die etiese uitdaging bring ons aan die hartklop dan ook van die Bybel, die evangelie en dit is naamlik die verantwoordelikheid. Wanneer ek daar op my rekenaar doenig is en ek vir iets moet voorberei, baie maklik om die inligting te kry, ek hoef nie meer die swaar stowwerige woordeboeke te blaai nie, ek hoef nie meer rye en rye ensiklopedieë te raadpleeg nie, maar doen ek ten minste die moeite om dan te gaan vaststel of daar die inligting korrek is. Nou, dit op sigself is natuurlik 'n uitdaging op sy eie. Ek wil egter net een voorbeeld maak van een voorbeeld noem van 'n gesprek waarby ek onlangs betrokke was van iemand in 'n kerklike konteks wat gesê het hulle maak met baie groot vrug daarvan gebruik, nie in die geheim nie. Dit is 'n openlike geheim as jy dan wil dat daarvan gebruik gemaak word. Maar daar is die ingesteldheid dat wanneer jy dan vir die kletsbot 'n preek byvoorbeeld sal vra of 'n dagstukkie wat jy wil uitdeel, deur dit te lees en dan ten minste te kyk korrespondeer dit met die teksverwysing en nog belangriker, korrespondeer dit met die teologie wat die bepaalde kerk of gemeente dan onderskuif. En dit het te doen, ek moet weer klem daarop lê, op die basisbeginsel van etiek en is natuurlik verantwoordelikheid.
Ek dink prof het amper my tweede vraag nou self hier beantwoord, want ek wou gevra het, wat is die grootste uitdaging en die beste oplossing daarvoor?
Ek dink as samelewing het ons by die punt gekom deur te sê ons kan dit nie ignoreer nie. En ek wil so braaf wees om te sê ons mag dit nie ignoreer nie, juis omdat daar so baie voordele by betrokke is. 'N Voordeel wat 'n mens kan noem, wat ek nou nie vanaand hier genoem het nie, onlangs lees ek in Japan en elders in die wêreld met groot sukses waar jy dan robotte as geselskapsgenote het vir al vir ouer mense of baie basiese dienste wat aan hulle gelewer kan word. 'N Pragtige voorbeeld van die positiewe impak van kunsmatige intelligensie. Maar dit kom weer daarby uit in die etiek en dan ook op basis van ons geloof dat dit wat ek kan doen, wat sou die effek daarvan hê op mense? Wat sou die impak daarvan wees dan op die skepping? En hoe sou dit dan ook natuurlik ons verhoudinge beïnvloed? In 'n sekere sin herhaal ek myself dus deur te sê, ons kan nie wegkyk nie, ons moet met groter verantwoordelikheid leef en dit is miskien die belangrike boodskap wat ek vanaand vir die luisteraars wil laat. Baie dikwels as daar 'n nuwe ontwikkeling is, dan sê ons nee, glad nie, dit mag nie, ons wil nie daarvan hoor nie. Ons maak ons oë toe, ons dik ons oë toe, deur miskien eerder meer te besef van dat dit deel is van die wonderlike skepping waarbinne ons kan leef, maar dan natuurlik ook voortdurend te kan vra, hoe pas dit in my lewenswêreld? En die vertrekpunt nou vir die derde keer vanaand, die verantwoordelikheid by elke mens.
Ek dink daai sal dan op die einde van die dag, ek dink die hooflyn wees vir my, daai is verantwoordelikheid. Maar tel dit nie ook maar eintlik in alle aspekte van die lewe nie, prof. Om altyd verantwoordelik te wees nie.
Natuurlik moet ons altyd verantwoordelik wees. Die luisteraars kan gerus vanaand blaai na Genesis 1 en 2, waar die mens geskep word en die opdrag gekry het om die wêreld te heers en te beheers. Dit is die een riglyn sou mense kon sê is en dan natuurlik die aangrypende Psalm 8 oor dit wat oor die mens gesê word, net minder as die hemelse wese. En wanneer die misbruik van KI dis op ons agenda is, dan kom iets van daardie plek van ons in die skepping in gedagte.
Prof het nou vir my baie gegee om oor na te dink. Ek dink vir baie van ons ook. Het prof nog so finale woord voordat ons afsluit?
Baie dankie vir die wonderlike geleentheid dat ons vanaand kon saamgesels. Baie dankie dat ons 'n paar gedagtes kon deel. Ek dink ek wil die luisteraars met 4 opmerkings laat. Die eerste opmerking is, deel van die skepping is die feit dat die skepping voortgaande is. Daar is voortdurend nuwe ontwikkelings, nuwe vermoëns. Ons ook as gelowiges is geroep om daarby betrokke te wees, maar ons doen dit met verantwoordelikheid. Dit sou die eerste opmerking wees. Die tweede opmerking is, alles wat 'n mens doen, behoort jy altyd te vra, maar wat is die impak daarvan? Wat is die uitkoms daarvan? En ek dink dit is iets waaroor mense nie genoeg besin nie, allermins net binne die konteks van kunsmatige intelligensie, maar sommer in wye verband. En dan twee laaste opmerkings uit die wêreld van die filosofie, is daar die Franse filosoof Gabriel Marcel. En hy maak tog die interessante opmerking met 'n ander invalshoek. Hy sê dat die probleem is dat wanneer die mens sy meesterskap oor sy meesterskap verloor het. Met ander woorde, wanneer ek my roeping oor my roeping verloor het, sou ons in ons konteks sê, wanneer ek iets prys gee wat ek eintlik gehad het, maar die mooi bewoording, die wanneer die mens sy meesterskap oor sy meesterskap verloor, en dan uit Dvořák sê die leerling tovenaar, word natuurlik dieselfde idee beliggaam. Ons moet eerder kyk wat kan ons wen, as wat ons iets kan prysgee.
Prof, baie baie dankie vir vanaand se kuier. Ek weet nie, daar's nog so gevoel in my dat daar dalk nog 'n paar vrae mag inkom en ek dalk ook nog 'n paar vrae vir prof het, maar ek waardeer prof se tyd en waaroor ons vanaand gesels het.
Baie dankie en dis hele tyd wat ek waardeer dat ons oor iets kan praat en ek hoop daar is nou baie entoesiasme om meer oor die onderwerp te gaan lees en dan ook dit met vrymoedigheid te gebruik, natuurlik met verantwoordelikheid. En dan natuurlik ook te dink aan die wonderwêreld en die wonder van die wêreld wat ons kan gebruik met verantwoordelikheid.
Baie dankie prof, ek sien uit na ons volgende keer. Totsiens prof.
Beste wense.